nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e tij edicioni veçoj. Lirohen vëzhguesit e OSB-s të rëmbyer në lindje të Ukrainës. Kremlini bën përgjegjës Kievin dhe perëndimin për vrasjet në Odesa. Deri në 2500 njerëz mund të kenë vdekur nga rrëshqitjet e dheut në Afganistan. SBA do të rishikojë aplikimin e dënimit me vdekje. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë së pari me zhvillimet në Kosovë, ku gazetarët me rastin e 3 majit, ditës botërore të lirisë së shtypit, konsiderojnë se si mediat, ashtu edhe reporterët, përballen me probleme dhe sfida të mëdha. Ata thonë se gjendja lirisë së shtypit në Kosovë nuk është e mirë. Përveç kërcënimeve dhe shantazheve, edhe marketingu shihet si mënyrë moderne kontrollimit të medjave nga ana e qeverisë dhe kompanive të ndryshme. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Organizata Freedom House në raportin e fundit që flet për lirinë e medjave në botë, Kosovën e ka renditur në vendin e 98, në mesin e atyre vendeve që janë pjesërisht e lira. Në krahasim me vitin e kaluar, thuhet se Kosova ka shënuar përparim. Vitin e kaluar, Kosova ishte renditur në vendin e 102, kurse këtë vit zë vendin e 98. Gazetarët kosovar me rastin e 3 maj, ditës botërore të lirisë së shtypit, konsiderojnë se si mediat, ashtu edhe gazetarët, përballen me probleme e sfida të mëdha. Arben Ahmeti, redaktor përgjegjës në gazetën e përditshme Tribuna, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e lirisë së shtypit në Kosovë nuk është mirë dhe se sipas tij gjendja tanishme është për të shqetësuar.
Vazhdojmë të jemi në të njëjtën situatë vështirë të mediave dhe duket pak utopike që mund të kesh vërtetën dhe një ndryshim pozitiv. Përkundrazi, unë mendoj që përkundër përpjekjes së mëhershme të gazetarëve për ta rregulluar ambientin ligjor, në përgjithësi ambientin në cilin funksionojnë mediat, por edhe liria shtypit si një komponent më gjerë e kësaj, vazhdon të degradoj, dhe kjo është për të shqetësuar.
Ahmeti i përmendi disa nga problemet me cilat përballen mediat dhe gazetarët. Për gazetarët thotë se ata përballen me një ambient të pasigurt dhe me institucione që nuk ka një kulturë transparence dhe llogaridhënie.
Dhe pastaj janë këto probleme të tjera me cilat po përballen gjithashtu mediat e rajonit, që kanë bënë me veç ndryshmërinë financiare. Dhe kur e sheh në përgjithësi, nëse para një kohe ka pasur me gjithat organizime të gazetarëve dhe të format të ndryshme të presionit karshi pushtetet e tjera, ta vetëm ka një heshtje më të madhe dhe nuk është që kanë dhe një përmirësim të situatës.
Edhe gazetari hulumtues në të përditshmen kosovare Koha Ditore Vebi Kajtazi thotë se dita botërore lirisë së shtypit Kosovën nuk e gjenë në gjendje çfarë do duhet të ishte. Problemet e medjave dhe gazetarëve janë të shumta, thot ai. Si njëri ndër problemet e gazetarëve, Kajtazi ka përmendur mungesën për 4 vjet të një zëdhënësi të qeverisë së Kosovës.
Problemet me të cilat ballafaqohen mediat dhe gazetarët janë të shumta, duke nisë nga fakti që qeveria e Kosovës po mbaron mandatin 4 vjeçar dhe po hyn në një fazë të fushatës parazgjedhore dhe për 4 vjet nuk ka pas një zëdhënës të cilit gazetarët kanë mundur t'i drejtohen.
Theksoi Kajtazi duke përmendur po ashtu edhe problemin tjetër që gazetarët kanë brenda vendeve të tyre të punës me cenzurën. Sidoqoftë që të jetë në vende të ndryshme të rajonit dhe më gjerë, me rastin e kësaj dite organizohen debate e konferenca të ndryshme për të shprehur pakënaqësitë dhe problemet me të cilat ballafaqohen gazetarët. Në Kosovë thuhet se ekzistojnë shoqata, unione dhe asociacione për mbrojtjen e të drejtave të gazetarëve, por në mungesë të funksionimit të duhur të tyre sot nuk dihet se sa është numri i gazetarëve të kërcënuar apo të përjashtuar nga puna padrejtësisht. Për të pasur një qëndrim lidhur me funksionimin e Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës dhe me rastin e ditës së 3 majit, Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktojë me kryetaren e këtij asociacioni, Liridona Luka Gashi, por ka qenë pamundur. Lidhur me punën e Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, gazetari Vebi Kajtazi thotë:
"Ne kishim një organizat apo një asociacion të gazetarëve profesionistë i cili me anë të pushtetit, nga pushteti u arrit të shkatërrohet duke instaluar njerëz të vet aty. Sot kjo organizatë nuk funksionon më, antarët kanë dhënë ndërhesje dhe gazetarët nuk janë më të interesuar të merren me atë çështje.
Përveç kërcënimeve dhe shantazheve me të cilat thuhet se gazetarët kosovar ballafaqohen gjatë punës së tyre, marketingu tash e disa vjet shihet si mënyrë moderne e kontrollimit të mediave. Përkatësisht qeveria dhe agjencitë shtetërore thuhet se përmes reklamave diktojnë edhe politikat redaktuese editoriale të mediave kosovare, të cilat ende nuk kanë arritur të jenë të veçqëndrueshme financiarisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesmarrja e gruas në sektorin e sigurisë është duke u përmirësuar, por jo në nivelin e duhur, thonë deputetet të Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësuese të shoqërisë civile. Sipas tyre, problem mbetet përfshirja e gruas në pozita vendimmarrëse. Kronike Nadije Ahmetit.
Gratë janë të përfaqësuara në nivel të duhur në institucionet e sigurisë, sektor ky që tradicionalisht është konsideruar si përgjegjësi e burrave. Por përveç përfshirjes, në praktikë ekzistojnë probleme dhe sfida të mëdha për përfshirjen e gruas në procesin e vendimmarrjes, thonë përfaqësueset e Kuvendit të Kosovës dhe të organizatave joqeveritare. Suzan Novë-Berdaliu, kryetare Komisionit për të drejtat e njeriut të barazi gjinore për personat e pagjetur dhe peticione në Kuvendin e Kosovës, thekson se rrëth 20% është përfshirja gruas në policinë e Kosovës, kurse rrëth 8% në forcën e sigurisë e Kosovës. Por kohëve të fundit, Novë-Berdaliu thekson se ka rënë interesimi femrave për punësim në policinë e Kosovës.
Gjithashtu, sa i përket policisë, nuk kemi dhe atë shumë femra sa i përket vendimarrjes. Pozicioni femrës në vendimarrje nuk është e caktuar me ligj, andaj edhe mendoj se e njëjta në një mënyrë apo keq përdoret për këtë, nëse nuk ka një nen obligativ, atë shfrytëzohet pikërisht të mos jenë në ato vendet ku duhet të marrin vendime.
Ndërsa sa i përket forcave të sigurisë së Kosovës, përfaqësimi është në mesatarën evropiane dhe plotëson dhe kriteret e NATO-s.
Ku jemi të kënaqshëm sepse kemi përqindjen në 8-9% të përfaqësimit të femrës. Tu gjithashtu mund të themi se është kriju një avantaj, ka edhe përfaqësim në nivelin e vendimarrjes. Të thotë është përfaqësimi mirë edhe sa i përket standardeve administrative dhe operative, dhe në këtë drejtim mund të themi se sa i përket forcave jemi të kënaqur sepse jemi në avantazh, derisa i përket policisë nuk jemi të kënaqur sepse përqindja e femrave ka filluar të bie.
Në anën tjetër, Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë vitin e kaluar ka përgatitur një raport për rolin e gruas në sektorin e sigurisë, ku përfshihen Policia e Kosovës, Forcat e Sigurisë së Kosovës dhe Komisioni Parlamentar në kuadër të Kuvendit të Kosovës. Sipas këtij raporti, përfaqësimi i gruas në policinë e Kosovës është 14.85%, ku shumica nga ato punojnë në stafin civil, ndërkaq në Forcën e Sigurisë së Kosovës 8.23%. Në të dy këto institucione, grada me lartë që mbajnë gratë është kolonel, ndërka që deri me tani nuk ka ndonjë grua të mëruar si general. Fjolla Raifi, hulumtuese në Qendrën Kosovare për Studimet e Sigurisë, thekson se niveli pjesëmarrjes së femrave nuk është i kënaqur as në Komisionin Parlamentar për Sigurinë në kuadër të Kuvendit të Kosovës.
Komisioni për punët e mbrojtshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës ka gjithsej 2 gra deputete nga 9 anëtar në total, ndërsa Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës inteligjencë ka një grua deputete nga 9 anëtar në total. Kjo tregon dominimin e mentalitetit tradicional që diskutimi mbi çështjet e sigurisë i atribuohet kryesisht gjinisë maskullore. Të themi se edhe pas qiron mungesën e interesave të partive politike në caktimin e grave përfaqësuese.
Sidoqoftë, përfaqësuese të organizatave joqeveritare konsiderojnë se mungesa e vullnetit politik dhe mungesa e guximit për të sfiduar qasjet ekzistuese, si dhe për të promovuar parimet e barazisë gjinore, ka vazhduar të jetë pengesë për pjesëmarrjen e femrave në pozita vendimarrje edhe në sektorin e sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vonesa e publikimit të dhënave statistikore ka të bëjë me mungesën e mjeteve financiare, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës Isak Krasniqi. Si i pasojë mungesës së buxhetit, ai kujton se në vitin 2010 nuk ka pasur fare të dhëna statistikore për tregun e punës. Me zotin Krasniqi ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zoti Krasniqi, Agjencia Statistikave të Kosovës është mekanizëm i vetëm i cili merret me përpunimin, grumbullimin e të dhënave zyrtare statistikore. A mund të na tregoni se cilat janë sfidat me të cilat ballafaqohet agjencia?
Vërtet ka sfida të shumta në kuptimin e realizimit të objektivave, misionit dhe vizionit që ka. Ndër sfidat më kryesore është realizimi i plot i programit të statistikave zyrtare 2013-2017, program i cili është përpiluar dhe se fundi, domethënë është aprovuar nga qeveria e Kosovës, dhe që në kuadrin e këtij programi të gjitha objektivat, të gjitha projektet, të gjitha parashikimet që ka në dispozicion Agjencia Statistike të Kosovës janë të ndërtuara në bazë të standardeve dhe metodologjisë së Eurostatit. Pastaj sfidë tjetër për Agjencinë Statistike të Kosovës është edhe ngritja e kapaciteteve profesionale të stafit në Agjencinë Statistike të Kosovës. Pastaj sfidë tjetër e Agjencisë Statistike të Kosovës po ashtu është edhe ngritja e buxhetit, për arsye se çdo dhënë statistikore patjetër që duhet edhe një buxhet i caktuar për prodhimin e dhënave statistikore. Vlen të theksohet këtu që sa i përket buxhetit të Kosovës, buxheti i Kosovës merr pjesë shumë pak në krahasim me buxhetin që japin donatorët për prodhimin statistikave zyrtare. Prandaj projektet e mëdha, siç ka qenë për shembull regjistrimi i popullsisë dhe anketat e tjera të mëdha, kryesisht janë të mbështetur nga donatorët.
Ju keni publikuar të dhëna të shumta rreth çështjes së papunësisë, pastaj standardit jetësor. Sa ka qenë e vështirë publikimi këtyre të dhënave?
Procesi i finalizimit të publikimit të dhënave për të gjitha publikimet ka shumë i vështirë, pasi që fillimisht kemi procesin e sigurimit të buxhetit, pastaj procesin e planifikimit të grumbullimit të dhënave, ku parashihet aplikimi i metodologjisë dhe ndërtimi i pjesurave mjaft kompleks, pastaj mbledhja e të dhënave në teren, që si proces është mjaft i vështirë, aplikimi i planit hartografik, siguria e të dhënave, përpunimi të dhënave, marrja dhe analiza të dhënave administrative, zbatimi strikt i standardeve teknologjia aplikuar, sigurimi i cilësisë të dhënave dhe publikimi dhe shpërndarja e të dhënave.
Cilat janë metodat që ASKJ aplikon në grumbullimin apo përpunimin e të dhënave?
Sa e përket metodave apo metodologjisë që praktikon ASKJ për grumbullimin e të dhënave, Agjencia Statistike e Kosovës ka vendosur bashkëpunim të fuqishëm me organin qendror të statistikave zyrtare të BE-s, me emrin Eurostat. Ky institucion është jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe për të gjitha vendet e BE-s dhe ka mbështetur dhe vazhdon të mbështesë ASKJ-n në rritjen e kapaciteteve profesionale. Në të njëjtën kohë, Agjencia Statistike e Kosovës baton tashmë standardet e Eurostatit në grumbullimin, përpunimin dhe shpërndarjen e të dhënave statistikore. Metodologjia aplikuar gjatë të gjithë procesit të përgatitjes së publikimeve të dhënave statistikore është në tërësi ajo e Eurostatit. Tashmë këto standarde dhe kjo metodologji është bërë e detyrueshme të zbatohet edhe përmes ligjit për statistikë zyrtare në Republikën e Kosovës. Këto standarde janë aplikuar tek regjistrimi i popullsisë 2011, po flas tash si shumë konkret, pastaj tek anketa e fuqisë punëtore që theksova pak më lart dhe të shumë publikimet e tjera që Agjencia Statistike e Kosovës i ka publikuar deri tani. Standardet e tillë apo standardet e tilla tek metodologjia ne në vazhdimsi do t'i përdorim për arsye se tashmë po ashtu jemi detyruar edhe të përcjellim të gjitha proceset e devijimit evropian.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi do të mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës do të kenë sigurime shëndetësore nga janari i vitit 2015. Ministri i Shëndetësisë Ferit Agani ka thënë se pagesa e obliguar për qytetarët do të jetë 3.5% nga paga e tyre bruto. Ai ka dhënë detaje edhe për kategoritë që janë të liruara nga pagesa dhe që do të mund të përfitojnë sigurime shëndetësore falas. Raporti Ariana Kasapollit.
Viti 2015 do të jetë vit kur qytetarët e Kosovës do ta kenë kartelën e sigurimeve shëndetësore, ka thënë ministri i Shëndetësisë Ferit Agani. Sipas tij, me këtë ligj parashihet që të formohet fondi për sigurime shëndetësore dhe shëndetësia kosovare të financohet me 90 milion euro më shumë në vitin 2015. Zoti Agani ka shpjeguar se sa u përket të drejtave dhe obligimeve që dalin nga ky ligj në 3 vitet e para të zbatimit të sigurimeve, të punësuarit në sektorin publik dhe atë privat do të paguajnë në muaj nga 3.5% të të ardhurave të tyre bruto. Zoti Agani ka shtuar se në ato kompani apo organizata private ku qarkullimi vjetor nuk ka rinë mbi 50.000 euro, për sigurimet shëndetësore do të paguaj vetëm punëmarrësi në vlerë prej 2 eurove për antar të familjes.
Me ligjin për sigurimin shëndetësore themelohet fondi për sigurimin shëndetësore, i cili ju mundson qytetarëve që të shfrytëzojnë shërbimet cilësore shëndetësore, si sektorin publik ashtu edhe në sektorin privat. Dhe ky fond do t'i kontraktoj këto institucione, si publiket, ashtu edhe privatet. Dhe në rastet kur ka gjendje të tillë shëndetësore, e cila kërkon një trajtim, tash veçanërisht emergjent, atëherë qytetari pa asnjë kosto, pa asnjë shpenzim, do t'i shfrytëzoj shërbimet më cilësore që janë në dispozicion në vend. Në disa raste edhe jashtë vendit, pra në ato situata kur këto shërbime nuk mund të ofrohen brenda vendit.
Arsim Qafdërbasha, kryeshef ekzekutiv i Agjencionit të Financimit Shëndetësor, ka folur për kategoritë qytetarëve që janë të liruar nga pagesat e premiumit, por që do të kenë mundësi të shfrytëzojnë shërbimet shëndetësore pa pagesë.
Familjet e varfra me asistencë sociale, të gjithë anëtarët e familjes, të burgosur të cilët janë në vuajtje të dënimit, individët të cilët janë duke jetuar në institucionet nën përkujdesjen e shtetit, pra fëmijët me kujdes pasuar nën kujdes karik, moshuarit dhe personat në aftësi të kufizuar, si dhe ata që jetojnë në shtëpitë për integrim komunitet, personat e riadhësuar, bazuar në marrëveshjet bilaterale të Republikës Kosovës me shtetet tjera në vitin e parë pas riadhësimit, invalidët e luftës, familjarët e tyre, nën 18 vjet në pajtim me ligjet tjera në fuqi.
Sidoqoftë, mjetet e mbledhura nga pagesat e këtyre premiumeve do të grumbullohen në fondin e sigurimeve shëndetësore. Përveç buxhetit të rregullt të shëndetësisë që ndahet çdo vit, Ministria e Shëndetësisë do të ketë në dispozicion edhe mjetet e mbledhura nga kontributet. Ministri Agani ka shpjeguar se nga pagesat e kontributeve do të lirohen rreth 400.000 qytetarë që bëjnë pjesë në kategoritë sociale dhe kategoritë tjera të liruara nga kontributet dhe që shërbimet do t'i marrin falas. Ndryshe, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për sigurimet shëndetësore është i domosdoshëm dhe se sipas tij sa do të jetë i suksesshëm ky ligj varet nga mekanizmat kontrollues shtetëror.
Jo, më shpore është për këzu që votu ligji për sigurimet shëndetësore, ju dini që ju dhe shna po kesh është një civile dhe me vjetët vjetë kam bot presjen edhe të rësni shishovja që në ta kemi një listil, dhe ma pun të votu, i një i këtë shkore është, disa rekomandimet të cilat na kemë kërku kanë shku, disa nuk kanë shku, me që dhe të është më mirë një ligj i ketë se sa një ligj pa ligj shkore që gëjmë shënë shkore, që sot dhe të përfitoj dhe sot dhe të ketë sukses këj ligj, këmë varë të mekanizmeve kontrolus të shtetit, të cilit parashin jo vetëm në atë ligj, po edhe ligj i mishënësin, po edhe ligjet tja që jenë një zinë gjirore dhe përselin këta.
Si do qoftë mbledhja e kontributeve në fondin e sigurimeve, do të filloj në janar të vitit 2015, ndërsa ligji i sigurimeve shëndetësore është vazhdimësi e ligjeve të tjera, si ligji i shëndetësis, ligji për odat e profesionistëve shëndetësor, ligji për pajisje dhe produkte mjekësore, si dhe ligji për kontrollin e duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Apo futet Maqedonia në krizë të re politike, përse Bashkimi Evropian ka kontribuar në krizën e sotme në Ukrainë. Për këto dhe informacionet dhe tjera, vazhdoni të qëndroni me ne. Vendimi i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë për të kthyer mandatet e deputetëve të fituara në zgjedhjet e fundit e ka çuar Maqedoninë në një krizë të re, pavarësisht tendencës së partisë fituese për të minimizuar këtë vendim të opozitës. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në Shkup. Për Holsit raporton Isuf Kadriu.
Mosnjohja e rezultatit të zgjedhjeve parlamentare nga ana e Lidhjes Social-Demokrate të opozitës dhe vendimi për të kthyer 34 mandatet e fituara të deputetëve do ta fusë Maqedoninë në krizë të re politike, vlerësoi njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se krizë do të ketë pavarësisht të tendencave të drejtuesve të partisë fituese dhe të medjave të afërta me të për të minimizuar këtë vendim të opozitës, pasojat e të cilit do të reflektohen negativisht ndaj të gjitha proceseve në vend. Dhe që mos njohjes rezultateve të zgjedhjeve parlamentare, opozita bëri të ditur se nuk njeh së presidentin e shtetit, i cili si pasaj është të zgjedhur në një proces të kriminalizuar të votimit.
Gjithsesi, Maqedonia do hyjë një fazë tensioneve politike, do hyjë një fazë mossigurisë, një fazë paqartësisë edhe juridike. Edhe pse me ligj është rregulluar procesi që ka ndodhur nëse mandatet nuk miren, efekti politik i asaj do të jetë shumë i madh. Mendoj, pavarësisht se disa eksponentë edhe të partisë më të madhe në pushtet, po edhe të mediave tentojnë ta minimizojnë efektin e këtij vendimi të LSDM-s, gjithsesi ajo nuk do të ngele pa pasojat e veta.
Sot analisti Albert Musliu. Ndërkohë edhe Kire Vasilev njohu si rrethanave politike thotë se kriza në Maqedoni është evidente dhe se me vendimet e fundit LSDM-ja tenton që këtë problem të ndërkombëtarizojë edhe më shumë.
Bitka dhe e politiqka, dhe të është të kima politiqka krize. Misë toa, misëm dhe ka se dhe se nësa ka të prilë që nima një kënë milion rëmë në të zednisë, dhe është milion rëmë në të zednisë e prilë që në nima.
Lufta është të politike pasi do të ketë krizë politike. LSDM-ja me këtë tenton të tërheqe vëmendjen e faktorit ndërkombëtar, e cila në reagimit asaj ka qenë disi më e butë ndaj asaj që po ndodhë në Maqedoni. Ata gjithmonë reagojnë kur kemi një krizë të tillë që paralizon institucionet. Këtë tenton të arrijë opozita. Qeveria mund të formohet pasi juridikisht nuk ka asnjë problem, por procesi i plotësimit të vendeve të deputeteve është i ndërlikuar dhe domosdoshmë do të shkaktojë probleme dhe në fund edhe zgjedhje të jashtëzakonshme. Opozita mendoi se do të shkojë edhe në variantin e protestave në rrugë dhe e gjithë kjo flet se vendi ndodhet para një krize të re, thot Kire Vasilev. Analisti Albert Musliu thot se kriza e re që tashmë ka dalë në sipërfaqe do të imponojë nevojën e kyçes së faktorit ndërkombëtar, ashtu siç bëri para një viti, por që nuk arriti përfundimisht të kapërcej dallimet mes pozitës dhe opozitës pas incidentit që kishte ndodhur në kuvend.
Besoj se edhe faktorët ndërkombëtar do të kyçen në fazën më të herët këtij kontesti dhe do të fillojnë bisedën. Çfarë dërtimi do zhvillojnë, gjithsesi është e paqartë, nga se edhe mundësitë e kompromisit janë shumë më të vogla. Unë nuk besoj se partia më e madhe në pushtet do të trajnoj kërkesën primare të LSDM-s për qeveri teknike. Nga ana tjetër, duhet shifet se çka mund të ofroj partia në pushtet me cilën edhe partia më e madhe opozitare, pastaj do të mund të justifikoj kthimin e vetë në sistem ose pranimin e mandateve.
Shprehet Musliu. Ai thot se është vështirë të parashikohen zhvillimet duke marrë parasysh edhe negociatat për formimin e qeverisë së re dhe tendencat e vëmëror DPM-s që krahasojnë me Partinë Shqiptare fituese të zgjedhjeve BDI-n të negociojë edhe me partinë tjetër shqiptare të opozitës PDŞ-n. Sipas analistëve, në rast se ndodh që në qeveri të përfshihet partia që nuk ka fituar besimin e elektoratit shqiptar, atëherë kryetari i vëmëror DPM-s Nikola Gurevski, që pritet të marrë mandatin për formimin e qeverisë së re, do të hapë edhe një front tjetër që do të kishte pasojë edhe më të rënda për vendin. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, komisionari për zërim i Bashkimit Evropian Stefan Fülle i ka hedhur një pjesë të fajit këtij bloku për krizën që ka shkaktuar Rusia në Ukrainë. Ai ka thënë se BE-ja nuk i ka marrë seriozisht deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin dhe se ajo tani duhet të jetë bashkuar për t'ju kundërvën aksioneve të tij. Me zotin Fülle ka biseduar korrespondentja e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë Daisy Sindler. Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka thënë se BE-ja ka kontribuar në konfliktin aktual në Ukrainë, duke mos arritur të kuptojë deklaratat e kaluara të presidentit rus Vladimir Putin në lidhje me trashëgiminë e ish Bashkimit Sovjetik.
We have not taken seriously the messages the very same President Putin has been sending to us.
Ne nuk e kemi marrë seriozisht mesazhin që presidenti Vladimir Putin ka dërguar te ne disa vite më parë, kur ka thënë se shpërbërja e Bashkimit Sovjetik ka qenë katastrofa më e madhe e shekullit 20. Gjysma prej nesh kanë qeshur, gjysma nuk e kanë kuptuar se për çfarë ka folur. Në samitin NATO-Rusi në Bukuresht në vitin 2008, unë kam qenë i pranishëm kur presidenti Putin ka thënë se Ukraina është një shtet artificial. Përsëri gjysma prej nesh kanë qeshur, gjysma nuk kanë kuptuar. Tani e kuptojmë dhe tani nuk qeshim më, ka thënë Fylle në një intervistë për radion Evropa e Lirë. Pak muaj më parë, Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina dhe vazhdon të mbështes një lëvizje të armatosur separatiste në lindje të Ukrainës. Konflikti tashmë ka marrë dhjetra jetë njerëzish. Rusia po ashtu ka qenë lidhur me dhunën vdekjeprurëse në protestat e Euromajdanit në Kiev, të cilat kanë shpërthyer pasi presidenti atëhershëm i Ukrainës, Viktor Yanukovych, ka braktisur një marrëveshje të rëndësishme me Bashkimin Evropian nën presionin e dukshëm të Moskës. Fylle ka thënë se Brukseli nuk ka arritur ta bindë Rusinë që t'i shohë marrëdhëniet me Evropën si lojë me rezultat fitues dhe jo zero. Ai po ashtu ka shprehur shqetësim për mos përfiljen që ka treguar Moska ndaj konventave ndërkombëtare, përfshirë memorandumin e Budapestit të vitit 1994, i cili garanton integritetin territorial të Ukrainës, dhe marrëveshjen e Gjenevës të arritur muajin e kaluar me qëllim të parandalimit të dhunës së mëtejshme në Ukrainë.
The most worrisome development in Europe. Since the Second World War.
Zhvillimi më shqetësues në Evropë që nga lufta e dytë botërore është se marrëveshjet ligjore ndërkombëtare, parimet si ato të Helsinkit të vitit 1975, nuk kanë më rëndësi të mjaftueshme. Fuqia e të fuqishmit është ajo që ka rëndësi tani. Më herët kemi pasur një botë dypolare dhe perden e hekurt. Tani kemi një botë shumë polare. Presidenti rus Vladimir Putin ka prezantuar një botë zero polare, ku rregulli i vetëm është se nuk ka rregulla. Kjo është e tmerrshme, ka thënë Fylle. Fylle, mandati 5-vjeçari të cilit përfundon në muajin tetor, ka thënë se ende shpreson se Bashkimi Evropian mund ta bindë Rusinë që të angazhohet për një zgjidhje paqësore të krizës. Ai po ashtu ka thënë se 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të lënë më një anë dallimet e tyre të brendshme, të gjejnë një qëllim të përbashkët dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive me Rusinë. Një numër i shteteve evropiane përfshir Gjermaninë, shtetet mesdhetare, Hungarinë dhe Finlandën, thuhet se i kanë teje të rëndësishme lidhjet e tyre ekonomike me Rusinë.
If we do not stand clearly and firmly and united.
Nëse ne nuk jemi të qartë, të vendosur dhe të bashkuar kundër luftës ruse, ndikimet në vendet tona do të jenë të qarta. A është në interes të Putinit që të ketë një bashkim të fuqishëm evropian që shprehet me një Z? Jo, nuk është, ka thënë Fylle në një intervistë për radion Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, kjo ishte pjesa tematike e këtij programi, në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vëzhguesit e OSBE-s, të cilët janë mbajtur pengën nga forcat proruse në Sloviansk të Ukrainës, janë liruar sot. Vladimir Lukin, i dërguar special i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë se të 12 njerëzit në listë janë liruar. Ekipi i vëzhguesve është rrëmbyer më 25 prill. Kremlini ka thënë se qeveria në Kiev dhe mbështetësit e saj perëndimor janë përgjegjës për humbjen e jetëve të premtën në Odesa. Mbi 40 njerëz, shumica e tyre aktivistë prorus, kanë vdekur nga zjarri në qytetin Port. Disa raporte thonë se zjarri është shkaktuar nga kokteilet e Molotovit që janë hedhur nga separatistët prorus dhe grupet që mbështesin qeverinë në Kiev. Zyrtarët afgan thonë se deri në 2500 njerëz supozohet të kenë vdekur nga rrëshqitja e dheut në provincën Badakhshan. Guvernatori Shah Valiullah Aden ka thënë se viktimat janë të varrosura në së paku 10 metra balt. Nuk besoj se mund të ketë mbijetuar, ka thënë ai. Departamenti Kombëtar për Katastrofa i Afganistanit ka thënë se ka rrezik për rrëshqitje të tjera të dheut në zonë. Aktivistët sirian thonë se numri të vrarëve nga shpërthimi dy makinave bomba të premtën në provincën Hama ka arritur në 23. Raportet e mëhershme ndërkaq kanë folur për 18 të vrarë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se numri i viktimave pritet të rritet ende. Në mesin e të vrarëve janë edhe 14 fëmijë. Ka arritur në 236 shifra zyrtare të vdekurve nga mbytja e anijes në Korenë e Jugut, pasi zhytësit kanë gjetur sot trupa të rinj. 66 pasagjer vazhdojnë ende të mbesin të zhdukur. Ania është mbytur me 16 prill me 476 njerëz në bord, shumica nga ata nxënës të shkollës së mesme. Kapiteni dhe 14 antar të ekuipazhit të tij janë arrestuar për neglizhencë të detyrës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të kërkojë nga prokurori i përgjithshëm Eric Holder që të hetojë problemet në lidhje me aplikimin e dënimit me vdekje. Njoftimi i Obamës vjen vetëm pak ditë pas një ekzekutimi dështuar në Oklahoma ka nxitur debate të shumta. Të dënuarit Clayton Lockett i është dhënë injeksioni vdekjeprurës, por vena e tij ka shpërthyer dhe nuk ka lejuar shpërndarjen e kokteit. Ai ka vdekur disa minuta më vonë nga sulmi në zemër. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.